Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូពេជ្ជន្តានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមអ្នកនាងហុងចន្ទាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាមេរិកផ្តល់ប្រាក់1600លានដុល្លារដល់ក្រុមហ៊ុន Novavax ឲ្យផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19ឧបករណ៍ការពារខ្លួនសម្រាប់បុគ្គលិកពេទ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចិត្តអស់ជាថ្មីម្ដងទៀតអង្គការ UNESCO បដិញ្ញាចិត្តបន្តជួយអភិរក្សបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅកម្ពុជា
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបរិបទិវាអក្រិកជាតិគណៈជំងឺ COVID-19 ឆ្លងរាលដាលតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនអង្គការការកាប់ដីជាង5000ហិកតានិងអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងប្រទេសឡាវនៅតែធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីទី3លើទន្លេមេគង្គធ្វើបើប្រទេសជិតខាងបង្ហាញកង្វល់អំពីការប៉ះពាល់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយអ្នកនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ជាសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះកិច្ចសន្យាផ្តល់ប្រាក់ចំនួន1600លានដុល្លារដល់ក្រុមហ៊ុន Novavax Inc ឲ្យផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ការចុះកិច្ចសន្យាផ្តល់ប្រាក់ផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ក្រុមហ៊ុនដែលមានទីស្នាក់ការនៅរដ្ឋ Maryland នេះគឺជាគំនិតដូចផ្ដើមធំបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបង្កើនល្បឿនក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងនិងវិធីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 លោក Stan Eric នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Novavax នេះក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមចែកចាយវ៉ាក់សាំងចំនួន100លានដូសនៅក្នុងត្រីមាសទី4ឆ្នាំនេះលោកថ្លែងថាគម្រោងនេះប្រហែលជានឹងបញ្ចប់នៅខែមករាឬខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាពលរដ្ឋនិងក្រសួងការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយថាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជាអ្នកផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់កម្រិតផ្ទុយផ្ដើមនេះពួកគេនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងចំនួន100លានដូសពីគម្រោងស្រាវជ្រាវនេះកិច្ចសន្យានេះត្រូវធ្វើឡើងខណៈដែលករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាប្រទេសដែលមានករណីឆ្លងនិងករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរកំណើនករណីឆ្លងនេះបានធ្វើឲ្យបណ្ដារដ្ឋនិងទីក្រុងមួយចំនួនដាក់វិធានការបិទសកម្មភាពសង្គមជាថ្មីទៀតឧបករណ៍ការពារខ្លួនសម្រាប់បុគ្គលិកពេទ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់ចិត្តអស់ម្ដងរួចមកហើយនោះឥឡូវនេះកំពុងតែចិត្តអស់ជាថ្មីម្ដងទៀតខណៈដែលជំងឺ COVID-19 កំពុងតែឆ្លងរាលដាលកាន់តែខ្លាំងហើយចំនួនអ្នកជំងឺដែលត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក៏កំពុងតែកើនឡើងសហជីពគិលានុបដ្ឋាជាតិមួយកំពុងតែប្រួយបារម្ភថាបុគ្គលិកពេទ្យទាំងនោះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនដែលប្រើហើយឡើងវិញសមាគមវេជ្ជបណ្ឌិតមួយបានបានដឹងថាបន្ទាប់ពីគ្រូជំងឺត្រូវបិទដោយសារតែពួកគេមិនមានម៉ាស់និងឧបករណ៍ការពារខ្លួនផ្សេងៗទៀតសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលលោក Donald Trump រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិមួយដើម្បីទទួលបាននិងចែកចាយឧបករណ៍ការពារខ្លួនដែលគេរំពឹងថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នឹងកាន់តែអាក្រក់នៅពេលរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះមកដល់នៅពេលដែលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះផ្ទុះឡើងដំបូងកាលពីខែមីនានិងខែមេសានៅក្នុងទីក្រុង New York ស្ថានភាពមានភាពវឹកវរដោយសារតែគិលានុបដ្ឋាត្រូវប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់ដាក់សំរាមធ្វើជាឧបករណ៍ការពារខ្លួនកង្វះខាតឧបករណ៍ការពារខ្លួននេះបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋនិងមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនប្រជែងគ្នាដើម្បីបានឧបករណ៍ទាំងនោះដោយត្រូវដេញថ្លៃក្នុងតម្លៃខ្ពស់ឥឡូវនេះឧបករណ៍ការពារខ្លួនមានច្រើនជាងមុនហើយរដ្ឋនិងមន្ទីរពេទ្យធំធំជាច្រើនបានឲ្យដឹងថាពួកគេមានឧបករណ៍ការពារខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែបុគ្គលិកវេជ្ជសាស្ត្រនិងសមាជិកសភាមួយចំនួនកំពុងតែលើកឡើងពីកង្វះខាតឧបករណ៍ការពារខ្លួននៅពេលខាងមុខនេះ
VOA
ចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានទទូចឲ្យតុលាការខ្មែរ បង្ហាញជាសាធារណៈនៅវីដេអូដែលគេថតបានអំពីសកម្មភាពសម្រាប់លោកកែមលីដើម្បីអ្វីមួយដែលក្រុមនិស្សិតនេះហៅថាជាការស្ដារមុខមាត់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងកិត្តិយសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើង3ថ្ងៃមុនគម្រប់ខួប4ឆ្នាំនៃហេតុការណ៍ឃាតកម្មទៅលើលោកកែមលីនៅឯស្តាមាតស្ទប់បូកគោខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញលោកកែមលីគឺជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបលោកទូចវិបុលប្រធានប្រតិបត្តិនៃចលនានិស្សិតនេះបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី7ខែកក្កដាថាតុលាការត្រូវមានសេចក្តីក្លាហានបង្ហាញអង្គចងចាំនៃប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅស្តាមាតស្ទប់បូកគោរយៈពេល24ម៉ោងពេញក្នុងថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ចំថ្ងៃឃាតកម្មសម្រាប់លោកកែមលីអង្គការវប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រនិងអប់រំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNESCO នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្ដែងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមអភិរក្សមរតកវប្បធម៌របស់កម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយនៃការការពារនិងលើកកម្ពស់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកការបដិញ្ញានេះធ្វើឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រារព្ធខួបទី12នៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះអង្គការ UNESCO បានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាដើម្បីអភិរក្សតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារអង្គការនេះបានជួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបចំគណៈកម្មការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិរក្សនិងលើកតម្កើងប្រាសាទព្រះវិហាររបស់កម្ពុជាទៅតាមគំរូនៃការគ្រប់គ្រងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក្នុងតំបន់អង្គរទីតាំងប្រាសាទព្រះវិហារដែលតុលាការក្រុងឡាអេបានសម្រេចថាគឺជារបស់កម្ពុជាហើយបានឲ្យប្រទេសថៃដកកងទ័ពចេញនោះគឺស្ថិតនៅលើភ្នំដងរែកនិងមានចម្ងាយ400គីឡូម៉ែត្រប៉ែកខាងជើងពីរាជធានីភ្នំពេញប្រាសាទនេះត្រូវបានចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី32របស់គណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO កាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008នៅឯទីក្រុងកេបិចប្រទេសកាណាដាគណៈដាល់អាញាធរអេស៊ីបកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខបានព្យាយាមបំបិទសម្លេងអ្នករិះគន់អំពីការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតី Abdel Fattah El-Sisi ទៅនឹងវិបត្តិសុខភាពមួយនេះវិជ្ជាបណ្ឌិតយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន10នាក់និងអ្នកកសែតចំនួន6នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីជំងឺ COVID-19 ចាប់ផ្ដើមឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបកាលពីខែកុម្ភៈមកនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនានានៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបមន្ត្រីសុខាភិបាលផ្សេងទៀតនិយាយថាពួកគេត្រូវបានគេព្រមានឲ្យស្ងៀមស្ងាត់បើមិនចង់ប្រឈមមុខនឹងការជាប់ទោសទណ្ឌទេនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋ Florida មានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 11,458 ករណីកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃលោក Ken Farber នៃ VOA រាយការណ៍មកថាអភិបាលក្រុងមួយចំនួនកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានៃការកើនឡើងនៅចំនួនអ្នកជំងឺយ៉ាងច្រើនណែនណាន់តាន់តាប់នៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិងកំណានករណីឆ្លងថ្មីដល់កម្រិតគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដោយសារតែការមិនខ្វល់ខ្វាយក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺនេះកុំឲ្យឆ្លងរាតត្បាតថែមទៀតអ្នកស្រីហងចិន្តាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីមស្រាមនៅអង់គ្លេសបើកឡើងវិញក្រោយបិទអស់រាប់ខែដោយសារ COVID-19 តែនៅអាមេរិកវិញអ្នកស្រី Kate Gallego អភិបាលក្រុង Phoenix ថាអាជីវកម្មក្នុងរដ្ឋអ្នកស្រីបើកវិញលឿនពេកអ្នកស្រីថ្លែងថា
We had crowded nightclubs handing out free champagne, no masks.
ក្លឹបរាត្រីនៅទីនេះមានមនុស្សពេញពេញចែកស្រាសំប៉ាញដល់ឥតគិតថ្លៃហើយមិនពាក់ម៉ាស់ទេពលរដ្ឋវ័យពី20ទៅ44ឆ្នាំដែលជាទម្រង់ប្រជាសាសន៍នៅក្នុងរដ្ឋនេះធ្វើឲ្យករណីឆ្លងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់នេះយើងឃើញពលរដ្ឋនាំគ្នាជួបជុំគ្នាលក្ខណៈគ្រួសារជាក្រុមធំធំហើយបន្តឆ្លងទៅសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួនយើងក៏ជួបវិបត្តិនៅក្នុងការធ្វើតេស្តផងដែរ
លោក Francis Suarez អភិបាលក្រុង Miami ក៏កំពុងដោះស្រាយបញ្ហាកំណើនករណីឆ្លងក្នុងក្រុងលោកដែរលោកថ្លែងថា
But there's no doubt that the fact that when we
really យើងបើកវិញមនុស្សចាប់ដើមជួបជុំគ្នាហាក់ដូចជាគ្មានវីរុសឆ្លងអញ្ចឹង
ក្តីបារម្ភនេះកើតមានស្របពេលដែលអាមេរិកប្រារព្ធពិធីឯករាជ្យថ្ងៃ4កក្កដាយើងឃើញឡានជាច្រើនគ្រឿងតម្រង់ជួរចាំចូលទៅឆ្នេរសមុទ្រអ្នកខ្លះជួបជុំគ្នាមើលកាំជ្រួចរួមទាំងនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump ថ្លែងសន្ទរកថាបន្ទូបន្ថយការគម្រាមកំហែងពីជំងឺ COVID-19 ដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកអស់ជិត 130,000 នាក់ផងដែរលោក Trump ថ្លែងថា
But now we have tested almost 40 million people
មកទល់នឹងពេលនេះយើងបានធ្វើតេស្តពលរដ្ឋជិត40លាននាក់ហើយតាមរយៈការធ្វើតេស្តនេះយើងចង់បង្ហាញថា 99% មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់អ្វីទាំងអស
់លោកក៏បានថ្លែងអំពីដំណើរការផលិតវ៉ាក់សាំងជាបន្តដែរ
We are unleashing our nation's scientific brilliance
យើងកំពុងបង្ហាញភាពអស្ចារ្យនៃវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងហើយយើងប្រហែលជាអាចមានវ៉ាក់សាំងឬវិធីព្យាបាលនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះ
តែលោក Steven Han ប្រធានទីភ្នាក់ងារ SDA មិនហ៊ានបដិញ្ញាដូចនេះទេលោកខ្លាញ់ថា
I can't predict when a vaccine will be available and I just want to tell you
ខ្ញុំមិនអាចទាយថាពេលណានឹងមានវ៉ាក់សាំងទេទោះជាយើងឃើញការផលិតវ៉ាក់សាំងហាក់ដូចជាដំណើរការទៅមុខលឿនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក៏ដោយ
លោកហានក៏សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើវិធានការដែលអាចទប់ស្កាត់ជំងឺនេះមុនពេលមានវ៉ាក់សាំងដែរ
This is a very rapidly moving epidemic a rapidly moving pandemic and
ជំងឺឆ្លងនេះមានការវិវត្តរហ័សណាស់ករណីស្លាប់និងករណីឆ្លងគឺជាសោកនាដកម្មហើយយើងចង់ធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទប់ស្កាត់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើតាមការណែនាំរបស់ CDC អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋពាក់ម៉ាស់បើអ្នកមិនអាចរក្សាគម្លាតពីគ្នាបានឬពាក់ម៉ាស់គ្រប់ពេលដែលគេតម្រូវឲ្យពាក់រក្សាគម្លាតពីអ្នកដទៃលាងដៃនិងទឹកអាល់កុលការពារអ្នកងាយរងគ្រោះនេះជាវិធីដែលជួយយើងឲ្យឆ្លងផុតពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាន
បច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួនប្រមាណ 2.8 លានករណីនិងមានករណីឆ្លងនិងស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទំនាស់ដីធ្លីនៅស្រុកកោះក្រឡខេត្តបាត់ដំបងនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនអង្គញាម្នាក់និងអភិបាលរងខេត្តដោយអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃអង្គារតុលាការបានសម្រេចចោទប្រកាន់លើពួកគេទាក់ទងនឹងការបំផ្លាញដោយចេតនានិងការសូកប៉ាន់ឲ្យបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្រេចចោទប្រកាន់អង្គញាម្នាក់ឈ្មោះសងថនដែលកាន់កាប់ដីជាង 5,000 ហិកតានៅស្រុកកោះក្រឡនិងអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងលោកស៊ូអារ៉ាហ្វាត់ហើយសម្រាប់បញ្ជូនពួកគេទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបាននាំខ្លួនមកសាកសួរដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាលពីសប្ដាហ៍មុនហើយអង្គភាពនេះក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកកុចកំឡុងមានប្រសាសន៍ថាព្រះរាជអាជ្ញារងលោកសឿនមនីរតបានសម្រេចចោទប្រកាន់លោកសនថនពីបទផ្ដើមគំនិតក្នុងបទបំផ្លាញដោយចេតនានិងកីបំបត្តិដោយទុច្ចរិតនិងបទសូកប៉ាន់លោកបន្ថែមថាព្រះរាជអាជ្ញាក៏បានចោទប្រកាន់លោកស៊ូអារ៉ាហ្វាត់ពីបទបំផ្លាញដោយចេតនានិងកីបំបត្តិទុច្ចរិតដូចគ្នានិងបទស៊ីសំណូកលោកថាចៅក្រមស៊ើបសួរលោកអឹមវណ្ណៈក៏បានសម្រេចឃុំខ្លួនពួកគេទាំងពីរនាក
់ក្រោយពីបានសាកសួរតាមនីតិវិធីរួចមកចៅក្រមស៊ើបសួរតំណៈបានសម្រេចឃុំខ្លួនជនជាប់ចោទទាំងពីរជាបណ្ដោះអាសន្នតាមនីតិវិធី
បើតាមមាត្រា601នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបទបំផ្លាញដោយចេតនានិងកីបំបត្តិដោយទុច្ចរិតត្រូវផ្ដន្ទាទោសពី5ឆ្នាំទៅដល់10ឆ្នាំចំណែកមាត្រា605បទសូកប៉ាន់ត្រូវផ្ដន្ទាទោសពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំដូចគ្នាចំណែកមាត្រា595បទស៊ីសំណូកត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី7ទៅ15ឆ្នាំអំពើប្រព្រឹត្តដោយអ្នករាជការសាធារណៈឬដោយពលរដ្ឋទទួលអាណត្តិសាធារណៈសារព័ត៌មានកោះសន្តិភាពកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018បានចុះផ្សាយថាលោកសនថនបានប្តឹងលោកស៊ូអារ៉ាហ្វាត់អភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងដែលទទួលបន្ទុកដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីដោយចោទអភិបាលរងខេត្តរូបនោះថាក្លែងបន្លំឯកសារដាក់ទៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការសុំកាត់ដីរហូតទៅដល់2500ហិកតាមិនមែន700ហិកតាដោយការស្នើសុំរបស់លោកនោះទេសារព័ត៌មាននេះបានដកស្រង់សម្ដីលោកសនថនថាអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងនោះបានយកប្រាក់របស់លោកចំនួន 25,000 ដុល្លារដោយសន្យាថាយកទៅរត់ការធ្វើប្លង់ដីឲ្យលោក VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអោមយិនទៀងប្រធានអង្គភិបប្រជាអង្គើពុករលួយនិងលោកងួនរតនៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបាននៅឡើយទេលោកប៉ិចពិសីនាយកអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការសង្ស័យថាអ្នកមានអំណាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រក្នុងអង្គើពុករលួយដើម្បីទទួលបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជាពិសេសដីធ្លីមានចំនួនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ
អ្នកដែលមានអំណាចមានលុយហ្នឹងគាត់មានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់គាត់គឺគាត់មានប្លង់ប៉ុន្តែនីតិវិធីនៃការទទួលបានប្លង់របស់គាត់គឺមានការសង្ស័យថាគាត់ប្រើអំពើពុករលួយដើម្បីបានប្លង់ទាំងនោះអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យចំនួនហ្នឹងមានលក្ខណៈស្មានណាព្រោះការអនុវត្តច្បាប់ជាទូទៅគេមើលទៅលើកម្មសិទ្ធិដីជាណានាហើយបើសិនជាអស់លោកទាំងនោះគាត់មានចិត្តកាន់កាប់ដីស្របច្បាប់នៅក្នុងឯកសារច្បាប់ធ្វើឲ្យចំនួនដែលពលរដ្ឋតវ៉ាហ្នឹងមានលក្ខណៈស្មានហើយតបាក់ក្នុងការឈ្នះ
លោកពេជ្រពិសីបន្តទៀតថានេះជាភាពមិនប្រក្រតីមួយដែលបកគលម្នាក់កាន់កាប់ដីរាប់ពាន់ហិកតាហើយអាជ្ញាធរត្រូវពិនិត្យថាតើមានសកម្មភាពផលិតឬយ៉ាងណានៅលើដីដែលមានចំនួនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋលោកថាគួរតែមានការស្វែងរកអាជ្ញាធរដល់ថ្នាក់ក្រោមដែលមានការខុបខិតជាមួយអ្នកមានអំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងដី
អញ្ចឹងគួរតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលយើងកើតមាននឹងហើយរោគចិត្តធម៌ជូនសហគមន៍ដែលគាត់ត្រូវគ្រប់នឹង
មន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់អង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកហេងសាយហុងដែលធ្លាប់ចេញចូលតំបន់កោះក្រឡជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាលោកគាំទ្រចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអង្គញាសងថនដែលការកាន់កាប់ដីរបស់លោកស្ថិតក្នុងភាពអាថ៌កំបាំងលោកបន្តថាគួរតែមានវិធានការបែបនេះចំពោះអ្នកកាន់កាប់ដីរដ្ឋផ្សេងៗទៀតដោយសារប្រជាពលរដ្ឋបានរងគ្រោះហើយចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសគេក្នុងរឿងដីធ្លីនៅស្រុកកោះក្រឡនេះ
ហើយអារឿងចឹងវាត្រូវមានវិធានការតាំងពីយូរហើយគូមិនមែនទៅឡូវទេហើយវាតែតាំងខ្លួនជាម្ចាស់ដីធំធំនៅបាត់ដំបងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងបានថាត្រូវរឿងដីធ្លីនៅបាត់ដំបងក៏ច្រើនដែរហើយសូមឲ្យវាប្រធានការនឹងឲ្យវាមានបន្តទៀត
ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងដកហូតដីពីលោកសានថនត្រឡប់មកវិញដោយបានចោទអង្គការរូបនោះថាបានទន្ទ្រានរំលោភយកដីដោយខុសច្បាប់លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងគ្រប់គ្រងនិងរក្សាទុកដីនោះសម្រាប់ធ្វើប្រតិកម្មជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគោលដៅសម្បទានសង្គមគិច្ចពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមានចំនួនដីធ្លីដែរគឺលោកយួមយឿបអាយុ49ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅលោកសង្ស័យថាមានអំពើពុករលួយក្នុងរឿងនេះដែរហើយលោកបានចោទអាជ្ញាធរមិនដោះស្រាយទំនាស់នេះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2019លោកយឿបត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំតែមិនត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនោះទេ
អញ្ចឹងគឺគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននេះគឺពិតប្រាកដថាអាជ្ញាធរទាំង4នេះអាចខុបខិតជាមួយអង្គការសងធននឹងគាត់ធ្វើឯកសារខ្លែងបំលំដើម្បីគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋ
អ្នកភូមិនៅតំបន់មានទំនាស់ដីធ្លីនៅស្រុកកោះក្រឡខេត្តបាត់ដំបងនេះបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេបានមកកាប់ឆ្ការព្រៃនៅក្នុងស្រុកនេះតាំងពីជិត10ឆ្នាំមុនដើម្បីរស់នៅហើយពួកគេយល់ថានេះជាគម្របព្រៃឈើរបស់រដ្ឋមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិឯកជនណានោះទេប៉ុន្តែក្រោយមកក្នុងឆ្នាំ2015ចំនួនដីធ្លីក៏កើតមានឡើងហើយពួកគេត្រូវបានអង្គញាម្នាក់ឈ្មោះសនថនដែលមានទីលំនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងចោទថាកាន់កាប់ដីរបស់លោកដែលមាននៅក្នុងតំបន់នោះជាង5000ហិកតាក្នុងឯកសារមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ដែលពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីបានដឹងលោកសនថនបានសរសេរទៅកាន់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃថាលោកបានទិញដីចំនួន 5,144 ហិកតាដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រះផុសឃុំឆ្នាលមន់និងឃុំដូនបាតាំងពីឆ្នាំ2000ដែលជាដីគោលនយោបាយរបបយុធាអភិវឌ្ឍយុទ្ធភូមិភាគទី5លោកសរសេរបន្តថាលោកបានកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលតាំងពីឆ្នាំ2000តែមិនទាន់មានបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាមកទន្ទ្រានលើដីរបស់លោកទោះជាយ៉ាងណាលោកថាលោកសម្រេចប្រគល់ដីរបស់លោកចំនួន700ហិកតាដើម្បីដោះស្រាយចំនួននេះដែលក្នុងនោះ200ហិកតាសម្រាប់ធ្វើសួនធម្មជាតិសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងនៅក្នុងស្រុកកោះក្រឡនេះ500ហិកតាសម្រាប់ដោះស្រាយទំនាស់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ អង្គញារូបនោះបញ្ជាក់ថាចំណែកដីដែលនៅសល់ជាង 4,000 ហិកតាលោកស្នាសុំរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃចេញជាគោលការណ៍ដោយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើបានសម្គាល់កាត់កាប់រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាំងរបស់ឡាវដែលជាទំនប់វារីអគ្គិសនីធំបំផុតទី3របស់ឡាវលើទួលទន្លេមេគង្គនិងនៅតែបន្តទោះជាប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើជលផលនិងកសិកម្មក៏ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសឡាវកំពុងជំរុញគម្រោងវារីអគ្គិសនីលើទួលទន្លេមេគង្គទោះបីប្រទេសជិតខាងបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីលទ្ធភាពដែលថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជលផលនិងកសិកម្មនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមក៏ដោយគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាំងដែលមានកម្លាំង1400មេហ្គាវ៉ាត់នេះនឹងក្លាយជាទំនប់វារីអគ្គិសនីធំបំផុតទី3របស់ប្រទេសឡាវលើទួលទន្លេមេគង្គដែលគ្រោងចាប់ដើមនៅឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមបានលើកអំពីកង្វល់របស់ពួកគេប្រាប់ប្រទេសឡាវហើយជំរុញឲ្យទុកពេលបន្ថែមទៀតដើម្បីវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បន្ទាប់ពីគណៈកម្មការនេះបានបញ្ចប់ដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាផ្លូវការរយៈពេល6ខែសម្រាប់គម្រោងនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈកម្មការនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាគណៈប្រទេសទាំង3ទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពនិងសិទ្ធិរបស់ប្រទេសឡាវនោះប្រទេសទាំង3នេះស្នើឲ្យប្រទេសឡាវពិចារណាអនុសាសន៍របស់ពួកគេទោះជាយ៉ាងណាតាមសន្ធិសញ្ញាមេគង្គឆ្នាំ1995ប្រទេសជិតខាងទាំង3មិនមានសិទ្ធិវេតូគម្រោងណាមួយនៅក្នុងប្រទេសឡាវទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្នុងអំឡុងដំណើរការពិគ្រោះយោបល់នេះថាគួរមានការសិក្សាវិដំឡៃបន្ថែមទៀតអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងព្រំដែនរីឯប្រទេសវៀតណាមបានស្នើឲ្យប្រទេសឡាវទុកពេលវេលានិងធនធានបន្ថែមទៀតដើម្បីវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឆ្លងព្រំដែនការសិក្សារបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានបង្ហាញថាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលមេទន្លេមេគង្គអាចធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ដីស្រែនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមដោយរារាំងលំហូរដីល្បាប់ចូលក្នុងតំបន់ដែនដីសណ្ដរទន្លេមេគង្គនិងរារាំងចលនារបស់ត្រីរដ្ឋាភិបាលឡាវមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយទេការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីគឺជាកត្តាសំខាន់មួយរបស់ប្រទេសឡាវក្នុងការលក់ថាមពលអគ្គិសនីប្រមាណ 20,000 មេហ្គាវ៉ាត់ទៅប្រទេសជិតខាងនៅឆ្នាំ2030កាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសឡាវបានធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនី2គឺទំនប់សាយ៉ាបូរីកម្លាំង1285មេហ្គាវ៉ាត់និងទំនប់ដនសាហុងកម្លាំង260មេហ្គាវ៉ាត់ទោះជាក្រមបរិស្ថានជំទាស់ក៏ដោយនៅពេលទំនប់ថ្មីទាំងពីរនេះលេចរូបរាងតាមអ៊ីនធឺណិតនោះទឹកទន្លេមេគង្គបានស្រកដល់កម្រិតទីបំផុតក្នុងរយៈពេលជាងកន្លះសតវត្សដែលនាំឱ្យមានសំណួរពីក្រមបរិស្ថានទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាំងគឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍រួមរបស់រដ្ឋាភិបាលឡាវក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងនៅអូស្មានវៀតណាមឈ្មោះ Petro Vietnam Power Corporation និងក្រុមហ៊ុនសំណង់ដ៏ធំរបស់ថៃឈ្មោះ CH Khan Chang PLC លោកពៀនផនឌីទេសកម្មជនថៃនៃអង្គការទន្លេអន្តរជាតិ International River បាននិយាយថាលទ្ធផលនៃការពិគ្រោះយោបល់តែងតែបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លោកនិយាយថាដំណើរការនេះមិនដែលនាំឱ្យមានការជជែកវែកញែកប្រកបដោយអត្ថន័យអំពីផលប៉ះពាល់ឬអំពីបញ្ហាដែលកើតចេញពីគម្រោងវារីអគ្គិសនីទាំងនេះទេដូច្នេះសំណួរដែលប្រជាជនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលនានាលើកឡើងមិនដែលទទួលបានការឆ្លើយតបត្រឹមត្រូវទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចំណាយពេលចុងសប្តាហ៍ដើម្បីប្រពៃទិវាឯករាជ្យជាតិថ្ងៃ4កក្កដានៅរដ្ឋ South Dakota និងនៅរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងពិធីប្រពៃទិវាឯករាជ្យជាតិទាំងពីរនោះលោក Trump បានបញ្ចេញសារធ្ងន់ធ្ងរលើសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមដែលនោះគឺជាអ្វីដែលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកផ្ដោតទៅលើនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានបានធ្វើដំណើរជាមួយលោក Trump ទៅកាន់រដ្ឋ South Dakota ហើយបានរៀបការអំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការ ប្រារព្ធទិវាឯករាជ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅលើភ្នំរ៉ាស់ម័រដែលមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកចូលរួមដែលភាគច្រើនមិនពាក់ម៉ាស់លោកឆាមបានផ្ដោតលើសម្រាប់ធ្នាប់សង្គមសម្រាប់ជាប្រធានបទនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកដើម្បីគៀកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកឲ្យប្រឆាំងនឹងរបបហ្វាស៊ីឆ្វេងនិយមថ្មីលោកឆាមថ្លែងថា
We will expose this dangerous movement.Protect our nation
យើងនឹងលាតត្រដាងនូវចលនាដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះការពៀកកូម៉ានិងការពៀររបៀបរបបរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាទីស្នេហារបស់យើង
ទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំទៅកាន់រូបសំណាករបស់អតីតប្រធានាធិបតីនេះបានធ្វើឡើងក្រោយការតវ៉ាអំពីជាតិសាសន៍អស់រយៈពេលរាប់ខែស្របពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកបង្ក្រាបបាតុករដែលចង់ដករូបសំណាករបស់បុគ្គលណាដែលបានគ្រប់គ្រងទិសភាពនិងពួកស្បែកសនិយមចិនលោកថានេះជាការបំផ្លាញវប្បធម៌លោកត្រាំថ្លែងថា
This monument will never be desecrated.
រូបសំណាកនេះនឹងគ្មានថ្ងៃត្រូវបានបំផ្លាញនោះទេ វីរៈបុរសទាំងនេះនឹងមិនត្រូវបានគេបំផ្លាញមុខនោះទេ កេរមរតករបស់ពួកគេនឹងមិនត្រូវបានបំភ្លេចបំផ្លាញនោះឡើយ សមិទ្ធផលរបស់ពួកគេនឹងគ្មានថ្ងៃនឹងត្រូវបានបំភ្លេចចោលនោះទេ ហើយភ្នំ Mount Rushmore នឹងនៅទីនេះជារៀងរហូត ដើម្បីជានិមិត្តរូបអមតៈនៃបិតាស្ថាបនិកនិងសេរីភាពរបស់យើង
អ្នកស្រី Vanessa Beasley នៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថ្លែងថា
So the fact that he's going to Mount Rushmore is basically trying to say
លោកត្រាំទៅទីនោះដើម្បីប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងលោកថាបើពួកគេមិនចូលចិត្តរូបសំណាកទាំងនេះទេខ្ញុំនឹងទៅកាន់រូបសំណាកធំបំផុតដែលមិនអាចរំលំបានហើយអះអាងថាវាជារបស់ខ្ញុំ
នៅក្នុងសន្ទរកថាដែលអ្នកខ្លះថាធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់លោកត្រាំថាពួកឆ្វេងនិយមជាវងមនុស្សខឹងសម្បាដែលបង្កចលាចលនិងនាំទៅរករបបផ្ដាច់ការលោកត្រាំថ្លែងថា
We will not be tyrannized. We will not be demeaned.
យើងនឹងមិនត្រូវបានគេធ្វើឲ្យខ្លាចជាមនុស្សផ្ដាច់ការនិងបន្ទាបបន្ថោកនោះទេ។យើងនឹងមិនខ្លាចមនុស្សអាក្រក់នោះឡើយ
។សន្ទរកថានាំឲ្យមានការបែកបាក់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីលទ្ធផលស្ទង់មតិជាតិបង្ហាញថាលោកត្រាំបានការគ្រប់គ្រងទៅជាគូប្រជែងលោកជូបៃដិននៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗនិងសូម្បីតែនៅក្នុងរដ្ឋដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងភាពអភិរក្សនិយមខ្លាំងដូចជារដ្ឋមីសូរីនិងរដ្ឋតិចសាស់ជាដើម។លោក Michael Cornfield មកពីសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថ្លែងថា
Right now his campaign is a dumpster fire.
យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកកំពុងតែឆេះកញ្ជ្រោលមិនមែនដោយសារការស្ទុះមតិទេប៉ុន្តែដោយសារមានពួកសាធារណរដ្ឋដែលហ៊ានថ្លែងប្រឆាំងនឹងលោក
វិទ្យាស្ថាន Pew Research ស្ទុះមតិឃើញថាលោកត្រាំបានពិន្ទុទាបជាងលោក Biden 10% តែឆ្នាំ2016លោកត្រាំនៅតែឈ្នះអ្នកស្រី Hillary Clinton ទោះបានពិន្ទុតិចជាងលោក Robert Greenfin មកពី Democracy Fund Voter Study Group ថ្លែងថា
There's still a lot of time between now and the election and 2020 if anything has shown itself to be a rather tumultuous year.
នៅមានពេលច្រើនទៀតទម្រាំដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតតែឥឡូវនេះលោកប្រធានាធិបតីមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវបារម្ភស្ថានភាពហាក់មិនអំណោយផលដល់លោកទេ
។គណៈករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនលើស 50,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយមន្ត្រីសុខាភិបាលណែនាំពលរដ្ឋឲ្យបន្ថយការប្រារព្ធទិវាឯករាជ្យឆ្នាំនេះក៏ដោយក៏លោកឆាំនៅតែរៀបចំកម្មវិធីគោរពអាមេរិកនៅសិតវិមានដដែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.